Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 25-й розділ цієї книги, в якому Ісаїя дякує Господу за те, що він виконав давні приречення. Читаємо. «Господи, Ти мій Бог, я буду Тебе величати, хвалитиму ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав давні приречення певною правду. Бо Ти купою каменю місто вчинив, укріплене місто руїною. Чуженецький палац перестав бути містом, навіки не буде воно відбудоване. Тому буде хвалити Тебе народ сильний, місто людів-насильників буде боятись Тебе. Бо твердиною став Ти нужденному, твердиною став для убогого в час його утиску, охороною від хуртовини, тінню від спеки. І дух тих насильників був немов хуртовина на стіну. Як спекоту в пустині Ти крики чужинців приборкав, як тінню від хмари спекоту спів насильників так він приглушить». І шостий вірш. «І вчинить Господь Саваоф на горі цій гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих». Тут пророк Ісаїя говорить про багату кількість їжі. Спасенна від гріха земля даруватиме щедрі врожаї. Але водночас слова пророка означають, що в Царстві Божому люди отримають величезні духовні багатства. Я маю надію, що тоді кожна людина з захопленням і натхненням вивчатиме Святе Письмо. Не знаю, але, можливо, тоді і мені Господь дозволить проповідувати все Слово Боже. Яку чудову картину змальовує далі пророк? Читаємо восьмий вірш. «Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народа свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав». Наведені рядки цитує святий апостол Павло у першому посланні до Коринтян, розділ 15, вірш 54. «І коли це тлінне зодягнеться в нетління, і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане – смерть поглинута перемогою». Далі пророк Ісаїя говорить: «І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішимося ж ми та радіємо спасінням його». В останньому куплеті цієї радісної пісні головна увага прикута до особи Небесного Творця. «Лише на свого Небесного Отця мають покладати всі надії люди. В світі пануватиме підступний та хитрий Антихрист, але незабаром прийде справжній Спаситель – Ісус Христос, справжній провісник Царства Божого. І тоді кожна людина отримує життєдайне спасіння. І тоді серце кожної людини наповниться безмежною радістю та щастям від спасіння в Ісусі Христі». Наступні рядки можуть видатися для нас дивними. «Бо Господня рука на горі цій спочине, Моав же на місці своєму потоптаний буде, як солома витоптується у гноївці». З якої причини пророк тут згадує про Моава? Шановні слухачі, я маю щиро зізнатися. Наведені слова мені важко пояснити. Коли могутність Моава зростає, тоді авторитет та вплив Бога зменшується. Натомість, коли панує Божа воля, тоді Моав перебуває в занепаді. У Царстві Божому Моав буде повністю знищено. Верховною особою тоді буде Небесний Творець, Всемогутній Бог. Якщо ви пам'ятаєте, Моав є певною божественною формою, що заперечує та не визнає верховну владу Бога. Наприкінці цього чудового розділу пророк Ісаїя проголошує: «А високу твердиню цих мурів твоїх він розвалить, понизить, на землю їх кине у порох». Небесний Отець знищить усіляку погорду та зухвалість людини. Це буде той час, коли лагідні вспадкують землю. Матвія 5:5. На жаль, в сучасному світі дуже часто лагідним та добрим людям бракує щастя та радості. Шановні слухачі, тепер розпочнемо розгляд 26-го розділу книги пророка Ісаїї. У цьому розділі продовжується зображення Царства Божого. Пророк проголошує: «Того дня заспівають в юденім краю таку пісню. У нас сильне місто. Він чинить спасіння за мури й примурки». 26 розділ, перший вірш. Пророк сповіщає майбутню долю цього народу. Того дня саме цю радісну пісню співатимуть в Юдеї. Треба визнати, що сьогодні не чутно цієї пісні в тім краї. Очевидно, що сучасне повернення людей до Ізраїлю ще не є повним здійсненням пророцтва. Далі Ісаїя говорить: «Відчиняйте ворота, і хай увійде люд праведний, хто вірність хоронить. Думку оперту на тебе збережеш ти у повному спокої, бо на тебе надію вона покладає». І далі пророк звертається до всіх, хто слухає його: «Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Бо знизив він тих, хто замешкує на висоті, неприступне те місто понизив його. Він понизив його до землі, повалив аж у порох його». І далі в 9-му вірші: «Душа моя прагне тебе ревно, мій дух шукає тебе вночі, бо коли присуди твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться». Душа моя тебе вночі прагне. Я певен, що ми з вами відчуваємо велику потребу в спілкуванні з Ісусом Христом. В невеликій книзі пісень Соломонових наречена каже: «Хай він цілує мене поцілунками уст своїх». Це були поцілунки прощення, миру та любові. Потім наречена, пригадавши, що вона ще не досягла того рівня і тієї висоти, якої прагла би, сказала: «Тягни мене вслід за собою, біжимо». Пісня пісень 1:4. Ісаїя висловлює тут подібну думку: «Душа моя вночі тебе прагне». Мій друже, чи ви відчуваєте пристрасть до Бога? Зараз мені багато доводиться чути про несправжню любов, про поверхову духовність. Я неодноразово зустрічав людей, котрі намагалися видавати себе набожними, цитуючи якісь банальні фрази. Наприклад: «О, як люблю я Господа, як я хочу служити Йому». Мій друже, коли ви лежите в своєму ліжку вночі, чи відчуваєте ви пристрасть до Господа? Чи ви по-справжньому прагнете Його? Чи ви відчуваєте справжню любов до Бога? І чи можете ви сказати: «Тягни мене вслід за собою, біжимо»? В часи тисячолітнього царства вони зможуть сказати: «Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шукає тебе ревно». Я признаюся, що багато разів я намагався бігти від Господа. Я намагався робити так, як я хочу, всупереч Його волі. І я відчував, як мені було важко. Я починав переживати і говорив: «Я відійшов від Нього. Я діяв всупереч Його волі. Я не був щирим із Ним». Але я не бачив, щоб зараз люди особливо побивалися за тим, що вони відійшли від Бога. Я не хотів би виглядати критиканом, але я таки не бачу цього нині. І коли я бачу, як люди тягнуться до Господа, то це наповнює радістю моє власне серце, бо і я горнуся до Нього. Читаємо 16-й вірш. «О Господи, в скруті ми Тебе шукали, від гніту ми кричали, бо Твоя кара на нас упала». У минулому залишки вірних зверталися з молитвами до Господа. Зараз вони пригадують ті важкі часи. Немов вагітна, що коли настане час родити, звивається, кричить від болю: «Отак і ми були перед Тобою». Коли для Ізраїлю настали часи великих випробувань, то він кричав, наче породілля. Такі важкі були його страждання. Тепер пророк знову звертається до того часу. Він дивиться на це з іншого берега річки часу. І ми було зачали, родили в муках, але народили тільки вітер. Ми не дали землі спасіння, і не народжуються більше мешканці на світі. Але народили хіба що вітер. Тобто страждання не дали ніяких плодів. У цей час серця грішників не змінилися. Вони продовжували зневажати Небесного Отця. Зараз страждання прийшли і до вас, наче біль до породіллі, і від вас залежить, чи породите ви щось вартісне, чи лише вітер. Я побоююся, що багато хто з нас страждає намарне, оскільки люди не розуміють, що все, що діється на світі, то все для слави Божої. Пригадайте, як пророк Ісаїя говорить про прийдешнє тисячолітнє царство. І тому ми повинні жити постійно в очікуванні цього царства, якщо ми хочемо побачити Господа раніше, ніж всі грішники. Читаємо 19-й вірш. «Та твої мерці оживуть, твої мерці встануть. Прокиньтеся, веселіться, ви, що лежите в поросі, бо роса в тебе роса світла, і земля поверне назад тіні». Це радісне пророцтво для тих, хто померли в Господі, і про їхнє воскресіння. Нарешті 27-й розділ завершує пісню про прихід тисячолітнього царства. Читаємо перший вірш із 27-го розділу. «Того дня Господь покарає своїм мечем, твердим, великим і потужним, Левіафана, швидкого змія. Левіафана, верткого змія, і вб'є потвору, що живе у морі». Того дня це одразу переносить нас у майбутнє. Як ми вже говорили раніше, цей вираз стосується Дня Господнього. І цей день почнеться, як і всі єврейські дні, увечері, великими випробуваннями. І далі триватиме в тисячолітньому царстві у великій радості. Я гадаю, що він триватиме вічно, як світанок, що ніколи не скінчиться. Читаємо далі. Господь скарає своїм мечем твердим, великим і потужним. Меч Господній – це Слово Боже. В книзі Откровення про прихід Господа нашого Ісуса Христа так сказано. «І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його меч двосічний, гострий виходив. Вид же його, як сонце, що сяє в силі своїй». Откровення 1.16. І цим мечем він вразить народи. Хтось може сказати, ви розумієте Біблію буквально. Чи це справжній меч? Так, я переконаний, що язик – це дуже гостра річ. І в посланні до євреїв 4.12 сказано, бо слово живе і діяльне. Воно гостріше від усякого двосічного меча. Я гадаю, що тут мова йде про Слово Боже. Тільки його слово – це єдина річ, що йому потрібна. Через своє слово створив він усі речі, і через своє слово буде Господь судити цей світ. Кого ж він буде судити? Читаємо Левіафана, швидкого змія, Левіафана, верткого змія. У ті дні, коли почнеться тисячолітнє царство, Господь спершу судитиме змія, Левіафана, тобто сатану. У книзі Откровення 21.3 ми читаємо, що сатану буде вкинено, зв'язаного до безодні на 1000 років. У книзі Откровення 12.9 ми читаємо «І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить всесвіт, повержено на землю, і ангелів його з ним повержено». У книзі пророка Йова так сказано про нього – «М'язи на його тілі грубі, як натиснути на них, не подаються. Його м'язи – це його захист. І сатана думає, що він непереможний, що ніхто не зможе зачепити його. Це його гордість. Але він не може усвідомити навіть зараз, як то розумію я і ви, що його буде засуджено. Він, мабуть, думає, що зможе уникнути покарання всемогутнього Господа». Зараз теж є чимало людей, котрі не вірять у те, що прийде суд, і всіх їх будуть судити. Так думає і сатана, мій друже. Один богослов вважає, що швидкий змій, буквально змій, що швидко біжить, це річка Тигр і загалом увесь асирійський народ. Верткий змій, що мається на увазі, примхливий Євфрат, а разом з ним вавілонський народ. А потвора зо дна моря – це річка Ніл та єгиптяни. Причому він не заперечує, що Левіафан означає сатана. Але він розширює це тлумачення, маючи на увазі, що єгипетське, вавілонське та асирійське царства знаходяться під його владою. Читаємо другий вірш із 27-го розділу. Того дня скажуть: «Любий виноградник, співайте про нього». Це вже настало тисячолітнє царство, і всі ми співаємо. Навіть я зможу заспівати тоді. Це «любий виноградник», тобто пануватиме достаток, плодючість, процвітання і радість. Як це відрізняється від п'ятого розділу книги пророка Ісаїї? У п'ятому розділі також йдеться про виноградник, але це погребальний спів. Цим виноградником був Ізраїль, і Бог прийшов судити його, бо він не віддавав Богові першоплодів. Тепер ми вже перебуваємо в тисячолітньому царстві і маємо вдосталь плодів. Чому? Читаємо третій вірш. «Я Господь, його сторож. Я щохвилини його поливаю і стережу його вдень і вночі, щоб нічого з ним не сталося». Тепер Господь є власником цього виноградника, і вже ніколи більше він не віддасть його в руки іншим. Він є господарем, котрий не зводить пильного погляду із свого добра. Він стереже його вдень і вночі, щоб вороги не змогли вдертися туди. Ось що можна відповісти тим, хто не вірить, що Господь залишився з ізраїльським народом. Святе Письмо яскраво доводить нам, що він не відкинув Ізраїля. П'ятий вірш. «Хіба що він буде шукати захист у мене, схоче укласти мир зі мною, то нехай укладе мир зі мною». Вороги можуть укласти мир із Господом у його тисячолітньому царстві, бо він ніколи не перестає бути милостивим. Подяка Богові за це. Він щедрий у своєму милосерді, що свідчить про те, що воно у нього безмежне. І я потребую цього милосердя. І ви також, мій друже. Він щедрий у своїй милості до всіх. І через 10 мільйонів років після нас він лишатиметься таким же милостивим, як зараз. Я гадаю, що ми милосердя Божого потребуємо навіть на небесах. Схоче укласти мир зі мною. Це єдине місце в Святому Письмі, де ми читаємо, що людина може укласти мир з Богом. До речі, його можна укласти лише слухаючись його як царя і приймаючи Христа як свого Спасителя. Людина не може дійти згоди із Богом з приводу гріха. Бог завжди засуджуватиме і каратиме гріх. У посланні до Римлян 5:1 сказано: «Виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Тільки тоді, коли ви будете готові визнати правоту Бога і покладатися на Нього за те, що Він зробив для нас через Ісуса Христа на Христі, тільки тоді ви зможете мати мир із Богом. Доти ви його не матимете. Цей вірш нічого не говорить про наші дні, але в ньому йдеться про тисячолітнє царство. Читаємо сьомий вірш. «Хіба Господь бив його так, як побив тих, що били його? Чи вбивав його так, як убивав тих, що його нищили?» Цей вірш ставить запитання, на яке частково відповідає вся книга пророка Ісаїї. Чому Бог судив ізраїльський народ суворіше, ніж будь-який інший? Світло породжує відповідальність. З тієї точки зору, що Ізраїль більше спізнав світло, то й гріх його був чорнішим, а тому, відповідно, і тяжчим покарання. Він прийняв більше нагород, аніж той народ, що його полонив. У книзі пророка Амоса ми читаємо: «Лиш вас я знаю з усіх родів земних, тому й покараю вас за всі провини ваші». Покарання для Ізраїля було суворим, але Бог не знищив його, як то він зробив з іншими народами. Ми читаємо у Псалмі 118, 18 вірш. «Карав, карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Бог не допустив, щоб Ізраїля було знищено». Бог не допустить, дорогий друже, щоб і тебе було знищено. Але ти повинен прийти з вірою до Господа Ісуса Христа і прийняти Його як особистого Спасителя. І Христос буде захистком твоїм. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.